Пахвалёны Ісус Христус! Шановныя радыёслухачы, мы працягваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Сакраментум Карытаты святого айца Бенедыкта XVI. Працяг. Біскуп, найвышэйшы літург. Ёсць праўды, што ўвесь Божы народ удзельнічае ва ўхарыстычнай літургіі, аднак, што датычыць правільнага арс целебранды, неад'еднае заданне належыць тым, хто атрымаў сакрамент пасвячэння. Біскупы, святары і дыяканы, кожны паводле сваёй ступені, павінны лічыць целебрацыю сваім першасным абавязкам. Перш за ўсё дыяцэзіяльны біскуп, першы служыцель Божых таямніцаў у даручаным яму мясцовым касцёле, накіроўвае, развівае і ахоўвае ўсё літургічнае жыццё. Гэта ўсё з'яўляецца важным для жыцця мясцовага касцёла не толькі таму, што една з біскупам ёсць умовай таго, каб кожная цэлебрацыя нам дадзенай тэрыторыі была сапраўднай, але таксама таму, што ён сам з'яўляецца найдасканальшым літургам дадзенага касцёла. Ён павінен сцерагчы гарманічнае адзінства цэлебрацыі ў сваёй дыяцэзіі, таму біскуп абавязаны клапаціцца пра тое, каб прэзбітары, д'яканы і свецкія вернікі хрыстовыя глыбей спасцігалі сапраўдны сэнс абрадаў і літургічных тэкстаў, і праз гэта заахвочваліся да чыннай і плённай цэлебрацыі Еўхарыстыі. Асабліва заклікаюць чыніць усё, што неабходна для таго, каб літургічныя цэлебрацыі, якія здзяйсняе біскуп у катэдральным касцёле, адбываліся ў поўнай згоднасці з арс целебранды, каб маглі быць узорам для ўсіх касцёлаў, размешчаных на дадзенай тэрыторыі. Павага да літургічных кніг і багацце знакаў. Падкрэсліваючы значэнне арс целебранды, раскрываецца значэнне літургічных норм. Арс целебранды павінна спрыяць развіццю пачуцця сакрум, святасці і выкарыстанню тых знешніх форм, якія развіваюць гэтае пачуццё, як, напрыклад, гармонія абраду, літургічнае адзенне, прадметы культу і святое месца. Еўхарыстычная цэлебрацыя прыносіць карысць там, дзе святары і адказныя за літургічнае пастырства рупяцца аб тым, каб знаёміць з абавязковымі літургічнымі кнігамі і з адпаведнымі нормамі, звяртаючы ўвагу на вялікія багацці, агульных уводзінаў да рымскага імшала і уводзінаў да імшальных чытанняў. Часам лічыцца, што ў касцёльных супольнасцях іх ведаюць і сапраўды заахвочваюць, але часта здараецца, што гэта не так. Ёсць тэксты, ў якіх утрымліваюцца багацці, якія захоўваюць і выражаюць веру і шлях Божага народу на працягу яго 2000-й гісторыі. Настолькі ж важнай для правільнага арс целебранды з'яўляецца увага да ўсіх форм мовы, што прадугледжаны літургіі. Слова і спеў, жэсты і маўчанне, рух цела, літургічныя колеры і прадметы. Літургія па сваёй сутнасці валодае разнастайнымі сродкамі камунікацыі, якія дазваляюць актывізаваць усю чалавечую істоту. Прастата жэстаў і ўмеркаванасць знакаў, устаноўленых у прадугледжаным парадку і падчас літургіі, перадаюць і актывізуюць вернікаў больш, чым штучныя недарэчныя дадаткі. Уважлівасць і паслухмянасць адносна адпаведнай структуры абраду сведчыць пра разуменне характару Еўхарыстыі як невыказнага дару і выяўляюць волю цэлебранда прыняць з пакорай удзячнасцю гэты невыказны дар. Мастацтва ў служэнні цэлебрацыі. Глыбокая сувязь паміж прыгажосцю і літургіяй патрабуе асаблівай увагі ва ўсіх мастацкіх сродках, якія служаць цэлебрацыі. Важным элементам сакральнага мастацтва з'яўляецца архітэктура касцёлаў, якая павінна захоўваць адзінства паміж элементамі прэзбітэрія, алтаром, крыжом, табернакулюмам, амбонай, крэсламі. У сувязі з гэтым неабходна памятаць, што мэта сакральнай архітэктуры прадставіць касцёлу, які цэлебруе таямніцы веры, асабліва Еўхарыстыю, найбольш прыдатнае месца для адпаведнага здзяйснення літургічнага дзеяння. Характар хрысціянскай святыні падпарадкаваны самой літургіі, якая прадугледжвае сход вернікаў, якія з'яўляюцца жывымі камянямі святыні. Гэты самы прынцып датычыць усяго сакральнага мастацтва ўвогуле, асабліва жывапісу і скульптуры. Рэлігійная іканаграфія павінна быць арыентавана на сакраментальную містагогію. Паглыбленае веданне форм, якія сакральнае мастацтва выпрацавала на працягу стагоддзяў, можа вельмі дапамагчы тым, што адказвае за заказ у архітэктараў і мастакоў мастацкіх твораў, звязаных з літургіяй. Таму неабходна, каб у фармацыі семінарыстаў і святароў была ўключана ў якасці важнай дысцыпліны гісторыя мастацтва, асабліва што датычыць культавых пабудоў згодна з літургічнымі нормамі. Урэшце, неабходна, каб ва ўсім, што датычыць Еўхарыстыі, захоўвалася пачуццё прыгажосці. Трэба таксама захоўваць пашану і клапаціцца аб прадметах культу, упрыгожванне, сакральнае начынне, каб звязаныя гарганічным чынам і ўпарадкаваныя паміж сабой яны жывілі захапленне Божай таямніцы, выяўлялі адзінства веры і ўзмацнялі пабожнасць. Літургічны спеў. У Ars Celebrandi значнае месца займае літургічны спеў. Справядліва сцвярджае святы Аўгустын у сваім вядомым казанні. Новы чалавек ведае новы спеў. Спеў з'яўляецца выразам радасці. Калі ўдумаемся глыбей, то сцвердзім, што гэта выраз любові. Божы народ, сабраны на цэлебрацыі, спявае хвалу Богу. Касцёл у сваёй 2000-гадовай гісторыі стварыў і працягвае ствараць музыку і спеў, якія ўзбагачаюць спадчыну веры і любові. Таму яны не павінны быць згублены. Не можам сказаць, што ў літургіі адзін спеў мае тое ж значэнне, што і іншы. У сувязі з гэтым неабходна пазбягаць агульнай імправізацыі ці ўвядзення музычных жанраў, якія прыніжаюць сэнс літургіі. Паколькі спеў з'яўляецца літургічным элементам, ён павінен далучацца да формы, уласцівай цэлебрацыі. Таму ўсё ў тэксце, мелодыі, выкананні павінна адпавядаць сэнсу цэлебраванай таямніцы, часткам абраду і літургічным перыядам. Урэшце, ушаноўваючы розныя кірункі і розныя дастаткова пахвальныя традыцыі, прагнук, як прасілі айцы сіноду, каб адпаведна дацэньваўся грыгарыянскі спеў, як уласцівы спеў рымскай літургіі. Структура еўхарыстычнай цэлебрацыі. Пасля таго, як нагадаў галоўныя элементы Ars Celebrandi, якія выявіліся ў сінадальных працах, хацелася б звярнуць асаблівую ўвагу на некаторыя часткі структуры еўхарыстычнай цэлебрацыі, якія ў наш час патрабуюць асаблівага клопату дзеля захавання іх вернасці глыбокім намерам літургічнай адновы, пажаданай другім Ватыканскім саборам у непарыўнасці з усёй вялікай традыцыяй касцёла. Шаноўныя радыёслухачы, на гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Sacramentum Caritatis. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.